ท่านทูตอาจจะลองเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับว่าในระยะหลังๆเนี่ยคนไทยก็จะรับรู้ถึงเศรษฐกิจของเวียดนามที่มีการเติบโตสูงมาก
ๆท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่งตอนนี้ก็ทำให้บรรดาบริษัทชิปยักษ์ใหญ่ของโลกมองหาฐานการผลิตใหม่ซึ่งหนึ่งในนั้นเวียดนามก็เป็นบทหมายที่สำคัญทีเดียวนะคะ
ลักษณะนโยบายทางการเมืองของเขาที่เรียกว่าแบมบูดิปโลมาซีจากประเทศที่เป็นเกษตรintensive เนี่ยเวียดนามต้องการจะผันตัวมาเป็นประเทศที่มีศูนย์ของการเป็นเซมิคอนดักเตอร์นโยบายด้านการศึกษามันก็เข้ามา
เรามองสถานการณ์ปัจจุบันไปที่อนาคตเนี่ยเวียดนามมีข้อได้เปรียบอะไรที่ทำให้ Samsung เอ่ย Apple เอ่ยจับตามองเป็นพิเศษ
คนที่มองเวียดนามตอนนี้มองภาพใหญ่จาก regional perspective ทำยังไงให้เราดึงไอ้ทั้ง region นี้ขึ้นไปสู่ตลาดโลกคนที่จะดึง region นี้ขึ้นไปได้เนี่ยมี2คนก็คือไทยกับเวียดนาม
เวียดนามกำลังจะแซงไทยจริงหรือไม่ประเทศหนุ่มสาวที่มีประชากรกว่า100ล้านคนเปี่ยมด้วยพลังงานพร้อมพุ่งทะยานสู่อนาคตนี่คือซีรีส์พิเศษ The Secret Sauce on Location in Vietnamไขความลับเศรษฐกิจเวียดนามแฮกโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยเพื่อสร้างการเติบโตขยายธุรกิจสู่ตลาดโลก
This is the Standard Podcast The Secret Sauce Executive Espresso
คงอยากจะเริ่มต้นให้ท่านทูตแนะนำตัวสั้นๆก่อนละกันนะครับอยู่ที่นี่นานหรือยังครับ
ชื่อนิกรเดชพลังคุณนะฮะเป็นทูตไทยอยู่ที่นี่กำลังจะครบ3ปีในเดือนเมษายน
ครับท่านทูตอาจจะลองเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับว่าในระยะหลังๆเนี่ยคนไทยก็จะรับรู้ถึงเศรษฐกิจของเวียดนามที่มีการเติบโตสูงมากๆอยากให้นิยามอาจจะรอบ 30-40 ปีก็ได้ครับว่าเศรษฐกิจเวียดนามนิยามของมันคืออะไรเพราะว่าเราเห็นความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะจากในประวัติศาสตร์ในอดีตตั้งแต่สงครามเวียดนามเป็นต้นมาในรอบ 30-40 ปีเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับ
ในรอบ30-40 ปีเนี่ยก็เล่าเซว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2 onwards มาเนี่ยผมมองว่าเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศที่ปรับตัวเองได้ดีที่สุดประเทศหนึ่งในโลกอาจจะเป็นเพราะประสบการณ์ในการผ่านประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างทัฟนะต้องต่อสู้ผ่านสงครามความเปลี่ยนแปลงมาเยอะรวมถึงการผ่านความยากจนดังนั้นคนก็จะไม่ห่วงเรื่องการเมืองก็โฟกัสพุ่งไปที่การต้องพัฒนาเศรษฐกิจแคชอัพเวียดนามต้องแคชอัพเพราะเวียดนามมีเดฟิซิตอยู่จากสงครามจากความยากจน 30-40 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มมาร์กเกอร์ที่สำคัญเนี่ยก็คือ1986ที่เวียดนามเริ่มอะดอปนโยบายอันนึงที่เรียกว่าโดยเมย
ครับ
การปรับตัวนะ
คือมีการปฏิรูป
มีการปฏิรูปคำว่าโดยเมยแปลว่าปฏิรูปเลยแหละจากจุดแน่นอนเวิร์ดเนี่ยเวียดนามก็วางเป้า2007เข้า WTO เป็นประเทศที่จะต้องออกจาก poverty ออกจากความยากจนซึ่งโดยเมยเนี่ยก็ทำให้คนเกินกว่า40ล้านออกมาจากความยากจนภายในเวลา10ปีนั่นคือ achievement ที่สำคัญมากของเขาดังนั้นเวียดนามตั้งเป้าแล้วเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเวียดนามไม่คลาดจากเป้าด้วย stability ทางการเมืองที่ผมเรียนเนี่ยเขา fix กันเป้าของเขาไว้เขาล็อกเป้าของเขาไว้แล้วเขาไม่ค่อยคลาดนะฮะ fast forward มาถึงวันเนี่ยถามว่าเป้าหมายทางเศรษฐกิจของเวียดนามคืออะไรเขาบอกเลยบอกว่าปี2045เขาจะเป็นประเทศพัฒนาแล้ว
โอ้โห
2050จะเป็น net zero เร็วกว่าไทยนะ เป้าที่วางไว้
ใช่ครับ
และอย่างที่ผมบอก statistics ถ้าเราเชื่อ statistics เนี่ยเวียดนามไม่ค่อยพลาดเป้า
ครับงั้นอาจจะต้องมาช่วยกันวิเคราะห์ว่าตั้งแต่ในอดีตช่วง1986ที่มีการปฏิรูปมาเนี่ยตั้งเป้าก็จริงแต่ว่าการทำให้มันถึงได้ตามเป้าเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายอะไรทำให้เขาสามารถทำได้ถึงตามเป้าเช่นนโยบายเศรษฐกิจเขาเป็นยังไงเขาปฏิรูปส่วนไหนบ้างการศึกษาเกษตรกรรมอุตสาหกรรมข้างในมีอะไรบ้างที่ใช้ข้อได้เปรียบเรื่องความมีเสถียรภาพของทางการเมืองกลยุทธ์ก็คืออะไรครับ
มันจะมีคำอยู่คำหนึ่งนะที่เวียดนามเนี่ยใช้ identify ลักษณะนโยบายทางการเมืองของเขาที่เรียกว่า bamboo diplomacy
bamboo diplomacy
คือเวียดนามเป็นประเทศที่มี flexibility สูงเขามีความพร้อมที่จะปรับตัวค่อนข้างมากนะแต แต่ผมมองว่าไอ้ core thinking อันเนี้ยความคิดอันเนี้ยในเรื่องการเป็นไผ่รู้ลมเนี่ยนะมันไม่ได้หยุดแค่ในการเมืองแต่มันมาทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นจากประเทศที่เป็นเกษตร intensive เนี่ย agricultural intensive แล้วก็ labor intensive เนี่ยทุกวันเนี้ยเวียดนามต้องการจะผันตัวมาเป็นประเทศที่มีอยู่ในการผลิตสินค้ามูลค่าสูงเขามองไปถึงการเป็นศูนย์ของการเป็น semiconductor ในไม่นานจากนี้นะฮะเพราะฉะนั้นท่ามกลางโลกที่พัฒนาไปสู่การผลิตสินค้ามูลค่าสูงเนี่ยเวียดนามก็ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะโดยลด proportion ของการ rely on สินค้าเกษตรลงเรื่อยๆเช่นกันโดยมีนโยบายเสริมต่างๆที่จะดึง FDI ที่มี high tech ที่มี R&D เข้ามาด้วยนโยบายเสริมที่จะ equip คนซึ่งสำคัญมากคนการศึกษาเนี่ยด้วย skills ด้วย education ที่สำคัญเพราะนั้นเวียดนามเขาด้วยความสร้างการสร้างความพร้อมภายในประเทศเนี่ยมันสร้างความพร้อมให้เขาที่ออกไปเจอความผันผวนของโลกเนี่ยด้วย resilience ด้วยความมีภูมิคุ้มกันค่อนข้างสูง อันนั้นคือจุดหนึ่งอะที่ผมมองว่าเวียดนามมีความน่าสนใจและทำไมอะไรทำให้เวียดนามมายืนในจุดที่เขาเป็นตอนนี้เขาสนิทกับประเทศอย่างจีนรัสเซียมากนะในขณะเดียวกันในเชิงการตลาดเนี่ยเขามี FTA มาก16 FTA ครอบคลุม54ประเทศสูงมากนะดังนั้นท่ามกลางวิกฤตต่างๆในโลกเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยผมยกตัวอย่างสหรัฐจีนเทรดวอร์เนี่ยเวียดนามจะเป็นคนที่ได้ประโยชน์จากทั้งสองฝ่ายนะจีนเองก็อยากรีโลเคทอยากมั่นใจในอินดัสทรีก็รีโลเคทลงล่างลงมาทางใต้ก็เวียดนามก็ได้ประโยชน์สหรัฐหลังจากที่เขามีการกลับมาเชื่อมความสัมพันธ์กันแล้วกับเวียดนามก็มุ่งที่จะส่งเสริมให้คนมาลงทุนคนสหรัฐอินดัสทรีสหรัฐเนี่ยมาลงทุนในเวียดนามมากกว่าไปจีนคอนฟลิกต์ของสหรัฐจีนเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์อยู่ตรงกลางเนี่ยก็คือเวียดนาม
นะครับเมื่อกี้พูดถึงปัจจัยนึงที่ผมคิดว่าเป็นส่วนผสมของไอ้ความสำเร็จของเวียดนามในรอบ 30-40 ปีก็คือเรื่องของการเปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศการมี FTA หลายฉบับการที่ดึงดูดเรื่องของ FDI เข้ามาแล้วเราก็เห็นองค์กรใหญ่ๆมากระดับโลกทั้งเกาหลีใต้ทั้งสหรัฐอเมริกายุโรปเองก็มาลงทุนที่นี่ค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะให้ท่านทูตเล่าให้ฟังนิดนึงว่านโยบายในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาเชื่อมกับคนข้างในเข้ามาเชื่อมกับสภาพเศรษฐกิจข้างในเนี่ยเขาทำยังไงในตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา
คือหนึ่งเขาสร้างความพร้อมของประเทศนะการความพร้อมอันนี้มันมีหลายเลเยอร
์
มันมีความพร้อมทางการเมืองที่เราในฐานะสมมติเราจะเป็นนักลงทุนต่างประเทศเข้ามาสิ่งแรกที่เราจะมองเลยเนี่ยเขาconsistent ในเชิงนโยบายเขามีความต่อเนื่องไม่ใช่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาปรับเป้าเปลี่ยนนโยบายกันบ่อยๆเนี่ยอันนี้นักลงทุนต่างชาติไม่ชอบส่วนหนึ่งที่เวียดนามมีก็เพราะว่าเวียดนามมีพรรคเดียวเพราะฉะนั้นจะเปลี่ยนคนในพรรคยังไงก็ตามเนี่ยนโยบายไม่เปลี่ยนเมื่อนโยบายเขาฟิกซ์เขาตั้งเป้าไว้ชัดว่าเขาต้องการจะเป็นอะไรภายในเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็ equip คนของเขา equip คนของเขานโยบายด้านการศึกษามันก็เข้ามาจะเห็นเลยว่านักเรียนที่นี่เนี่ยมีความเข้มแข็งในด้านวิทยาศาสตร์ในขณะที่ศิลปศาสตร์เนี่ยเช่นภาษาหรืออะไรเนี่ยคนเวียดนามจะขอยคว้าไปหาเรียนเองเพราะฉะนั้นเขาจะผลิตถ้าภาษาไทยก็คือเด็กวิทย์เนี่ยออกมาเยอะมาก engineering coder software writer ทั้งหลายเนี่ยออกมาเยอะมากไทยเองก็ร่วมมือกับเขาในการใช้แรงงานส่วนนี้ก็เยอะนะภาคแบงกิ้งอย่างเงี้ยคนที่ทำแพลตฟอร์มในโทรศัพท์ที่จะใช้ใน e-banking ทั้งหลายเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะให้นักเรียนเด็กมากทีมทั้งทีมเนี่ยของเวียดนามช่วยเขียนคนไทยดีไซน์คนไทยคิดแต่คนที่ execute คนที่เขียนมันขึ้นมาเนี่ยเป็นทีมที่อยู่ที่เวียดนาม
ครับ
นะอันนี้เป็นตัวอย่างอันนึงที่เราเองก็ได้ benefit จากตรงนี้นะทีนี้เขาพร้อมยังไงอีกเวียดนามเนี่ยโดยครั้งที่เขาโตมาเพิ่งจะโตหนักๆจริงๆเนี่ย 30-40 ปีที่ผ่านมาใช่ไหมเพราะนั้นเขาเรียนรู้จากบทเรียนจาก mistakes ต่างๆที่ต่างคนต่างๆทำเอาไว
้ Following the Second World War, the nation that suffered the mostis Vietnam. Now what we do is to look forward to a brighter future. I can say this is the symbol of shelving the past.
จีนเคยพลาดยังไงเกาหลีเคยพลาดยังไงแม้แต่ไทยเองเราสำเร็จยังไงหรือเราเคยไม่สามารถก้าวข้ามกับดักทาง middle income
เขาศึกษาหมดเลย
เขาศึกษาหมด อันนี้ก็เป็นข้อได้เปรียบของการเพิ่งโตใช่ไหม
งานมาทีหลังก็ดูคนที่ไปก่อน
เขาเป็นถ้าเทียบกับคนเนี่ยเขายังเป็นวัยรุ่นอยู
่
ถ้ามองไทยเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นมัชชัวร์แล้วเขาก็เป็นคนคนหนึ่งที่ ready to learn เขาเป็นคนเปิดใจเขาดูเขาเรียนรู้แล้วเขาก็จะพยายามไม่เดินไปในจุดที่จะทำให้เขาสุ่มเสี่ยง
ครับครับผมคิดว่าสิ่งที่น่าสนใจเมื่อกี้เราพูดถึงอดีตทีนี้มาพูดถึงปัจจุบันบ้างแล้วก็มองไปข้างหน้าซึ่งมีเป้าหลายอย่างที่ในประเทศไทยเองเนี่ยเราก็เริ่มที่จะมองเขามากขึ้นแหละหลายคนบอกอุ๊ยเวียดนามกำลังจะแซงไทยเรื่องของ GDP เรื่องของ Net Zero เรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมพวกเทคโนโลยีขั้นสูงต่างๆซีมีคอนดักเตอร์ที่เราคุยกันเนี่ยผมเลยอยากเริ่มจากตรงนี้ก่อนว่าแล้วเรามองสถานการณ์ปัจจุบันไปที่อนาคตเนี่ยเวียดนามมีข้อได้เปรียบอะไรตอนนี้ที่ทำให้ Samsung เอ่ย Apple เอ่ยหลายๆบริษัทเนี่ยจับตามองเป็นพิเศษ
ข้อได้เปรียบเขามี2เรื่องหลักๆนะเรื่องแรกคือการเป็นประเทศใหม่สมมติว่าเริ่มพัฒนาไปแล้วเนี่ยแต่เช่นนะอุตสาหกรรมรถยนต
์
เวียดนามแทบจะเริ่มจาก EV เลย
เริ่มใหม่เลย
เริ่มเลยที่ EV เขาไม่ได้เคยไปต้องไปดูเรื่องไฮบริดเรื่องอะไรเพราะตอนนั้นเวียดนามยังไม่พร้อมใช่ไหม
คือไม่งั้นปกติถ้าเกิดบางประเทศอาจจะมีของเดิมอยู่ต้องไปเปลี่ยนของเดิม
เช่นการมีอุตสาหกรรมประกอบรถยนต
์
การเปลี่ยนอุตสาหกรรมจาก combustible engine ICE engine เนี่ยนะเครื่องสันดาปเนี่ยมาเป็น EV เนี่ยคุณ build from ground up เลยถูกกว่า
ใช่
นะคุณเทรนคนถูกกว่าจากคนที่เคยประกอบเครื่องยนต์ด้วยชิ้นส่วน 40,000 ชิ้นเนี่ยลงมาเหลือ 4,000 ชิ้นเนี่ยคุณเริ่มใหม่เลยดีกว่าง่ายกว่าซึ่งเวียดนามอยู่ในจุดนั้น อยู่ในจุดตรงนั้นคนที่ไม่เคยทำ microprocessor เลยอยู่ดีๆมาทำ semiconductor เลยเหมือนกับ EV อ่ะมันไม่ต้องปรับ mindset มันไม่ต้อง reskill แต่มันต้อง skill เขาเลย
เหมือน leapfrog ไปเลย
leapfrog เพราะนั้นเขากระโดดข้ามจุดหนึ่งไปอันนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่เวียดนามมีข้อได้เปรียบของการโตเพิ่งโตเนี่ยและการเป็นประเทศหนุ่มสาวเนี่ยนะถามว่า mindset ของคน100ล้านซึ่งผมบอกไปแล้วว่าเกือบ70ล้านเนี่ยเป็นวัยหนุ่มวัยสาวเป็นวัยทำงานถามว่าความเปิดรับความพร้อมที่จะรับอะไรใหม่ๆแน่นอนมันเปิดรับอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้ก็คือข้อได้เปรียบแน่ๆข้อได้เปรียบของการที่สองที่เขากำลังเมื่อเทียบกับประเทศอื่นเขาเพิ่งโตเนี่ยแรงงานเขาถูกใช่ไหมเมื่อเทียบกับประเทศอื่นยังถูกอยู่นะผมเชื่อว่ายังไงเวียดนามวันหนึ่งก็ค่าแรงก็คงจะสูงขึ้นไล่ตามประเทศอื่นขึ้นมาแต่ณวันนี้ competitively เนี่ยไม่นับลาวกัมพูชาพม่านะเวียดนามก็เป็นประเทศที่ใช้ทักษะสูงที่มีแรงงานต่ำค่าแรงต่ำมากอยู่เมื่อเทียบกับไทย
ค
นก็จะมอง200กว่าบาทกับ300กว่าบาทถ้ามองเป็น bracket อย่างเง
ี
้ยแน่นอนพอศึกษาลงไปลึกๆจริงๆมันจะมีค่าเนี่ยค่าประกันสังคมค่าอะไร add on ไปเรื่อยๆแต่ณตุดเนี้ยจุดขายของเวียดนามก็คือเขาค่าแรงเขาต่ำอันนั้นคือจุดที่เวียดนามสแตนด์ตอนนี้นะฮะแต่เมื่อกี้ที่คุณเคนถามเนี่ยผมขอกลับไปนิดนึงที่บอกว่าแล้วตอนนี้คนไทยหลายๆคนเริ่มกังวลเวียดนามต้องเป็นคู่แข่งไหมเป็นอะไรไหมเนี่ยผมอยากจะ correct ตรงนั้นนิดนึงก็คือว่าผมในฐานะที่ผมเป็นทูตอยู่ที่นี่ thesis อันนึงที่ผมพูดกับเวียดนามเสมอก็คือว่ามันไม่จำเป็นต้องแข่งกันผมอยากให้คนที่มองเวียดนามตอนนี้มองภาพใหญ่ถอยหลังมาสักก้าวหนึ่งแล้วมองเวียดนามจาก regional perspective แล้วมองว่าอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเนี่ยแม่น้ำโขง Southeast Asia เนี่ยหรือ mainland อาเซียน potential มันอยู่ตรงไหนใน mainland Southeast Asia มีกี่ประเทศมี5ประเทศก็คืออาเซียน อาเซียนที่อยู่บนที่ไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้เป็นเกาะทั้งหลายเนี่ยมีอยู่แค่5ประเทศมีแคนเบเดียลาวไทยแลนด์เมียนมาเวียดนามถามว่าไทยไปคนเดียวได้ไหมในรีเจนนี
้ไม่ได้
ไม่ได้เวียดนามไปคนเดียวก็ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยผมมองว่าผมอยากจะให้มองว่าการทำยังไงให้เราดึงไอ้ทั้งรีเจนนี้ขึ้นไปสู่ขึ้นไปสู่กลไกของตลาดโลก
ครับ
คนที่จะดึงรีเจนนี้ขึ้นไปได้เนี่ยมี2คนก็คือไทยกับเวียดนามโอ้ both ไทยและเวียดนามเนี่ย cannot work in isolation ถ้าต่างคนต่างไปเนี่ยมัน race to the bottom มันแข่งกันลงลงเหวอะนะมันต่างคนก็จะรีบให้ concession ก็จะรีบให้พยายามดึง FDI โดยการเฉือนเนื้อตัวเองแต่ถ้าสองคนเนี่ยมองภาพของอนุภูมิภาคแล้วบอกว่าเอาล่ะถ้าทุกวันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าระเบียบโลกมันกำลังจะเปลี่ยนนะระเบียบโลกเก่าเนี่ยมันยากมากที่จะอยู่ต่อไปนะมันจะเกิด Asianization เกิดขึ้นมันจะเกิด Pivot to Asia คนก็เริ่มมองมาแล้วและเริ่มเข้าใจแล้วว่า Concentration ของ Power ในเอเชียเนี่ยมันคงไม่ได้อยู่ที่จีนประเทศเดียวหรือมันไม่ได้อยู่ที่เอเชียตะวันออกอย่างเดียวมันไม่ใช่จีนเกาหลีเท่านั้นแล้วล่ะแต่มันจะเป็นมีหลายขั้วแล้วในเมื่อมันจะมีหลายขั้วเนี่ยหนึ่งในนั้นคืออาเซียนแล้วไข่แดงของอาเซียนคือใครGrowth, where is the growth of ASEAN? ตอนนี้ growth ของอาเซียนคืออยู่ที่นี
่
อยู่ที่อนุภูมิภาคนี
้ครับ
ดังนั้นถ้าเรากล้าพอที่จะมองว่าเราจะเป็น player ในระเบียบโลกใหม่ไม่ได้เป็น victim ของระเบียบโลกใหม่ไม่ได้ไปนั่งเล่นให้ใครก็ไม่รู้กำหนดระเบียบแล้วบอกว่าเราจะ participate แบบเป็นเด็กดีคนนึงแต่เราบอกว่าเราจะเข้าไปร่วมกำหนดจะเข้าไปร่วมเขียนเกมเนี้ยผมว่า potential มันอยู่ตรงนั้นแล้วผมก็คิดว่าไทยก็เห็นตรงนั้นและเวียดนามก็เริ่มเห็นตรงนั้นแล้วนะ
โอ้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับ
นึกออกไหม
เพราะฉะนั้นอยากให้ท่านทูตลองมีมุมมองที่เสนอแนะก็ได้ครับเพราะว่ามุมนึงเวลาเราอ่านข่าวในปัจจุบันก็อาจจะมีบอกสมมติยกตัวอย่างสักเคสหนึ่งนะบอกเฮ้ยข้าวแวะเวียดนามแซงไทยแล้วเวียดนามจะทำข้าวคาร์บอนต่ำเพิ่มขึ้นมามุมมองคนที่อ่านข่าวเนี้ยก็จะถ้ายังไม่ได้ฟังท่านทูตเมื่อกี้ก็บอกว่าเราต้องแข่งเราต้องพัฒนาแต่ตอนนี้ท่านทูตกำลังจะบอกว่าต้องมีไดอะล็อกเกิดขึ้นแล้วมองภาพใหญ่มากขึ้นว่าเราจะร่วมมือกันยังไงเพื่อทำให้เราเป็นสาวเนื้อหอมของโลกตรงนี้ให้ได้บทบาทของไทยที่ควรจะมีต่อไอ้เมนแลนด์ตรงCLMVเนี้ยควรจะเป็นยังไงหรือบทบาทของไทยที่ควรจะมีมุมมองต่อเวียดนามหลังจากนี้ในเชิงเศรษฐกิจควรจะเป็นยังไง
ผมว่าสิ่งแรกเลยนะที่สำคัญที่สุดก็คือการสร้างความเชื่อมโยงทางสองทางนะ
ครับ
ความเชื่อมโยงด้านการผลิต
ครับ
คือ production connectivity แล้วก็ supply chain connectivity ความเชื่อมโยงอันนี้มันสำคัญมากมันเป็นไปไม่ได้ที่ไอ้พายอันนี้มันจะต้องถูกประเทศใดประเทศหนึ่งเอาไป
ครับ
นะ the pie is too big นะดังนั้นทั้งอนุภูมิภาคเนี้ยควรจะมามองว่าไอ้ supply chain อันนี้มันจะถูกหั่นยังไงได้ให้การผลิตมันเร็วที่สุดถูกที่สุดได้ของดีที่สุด competitive ที่สุดในตลาดโลก
ครับ
ไม่ได้พูดถึงการ competitive ที่สุดระหว่างกันเองนะฮะเมื่อเราเข้าใจคอนเซ็ปต์ของการสร้าง supply chain ที่มันต่อเนื่องอันนี้แล้วเนี่ยมันจะทำให้การแข่งขันเนี่ยมันหายไปเลย
เพราะมันมองภาพใหญ่กว่ามันมองพายชิ้นใหญ่ว่าเราจะมาแชร์พายชิ้นน
ี้เรากำลังแข่งกับโลกเราไม่ได้แข่งกันเองนะผมมองว่าอย่างนั้นแล้วข้อดีของภูมิภาคเนี่ยอนุภูมิภาคเนี่ยมันเต็มไปด้วยประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ต่างกันอยู
่
นะมันมี agricultural intensive อยู่ในพม่าในลาวมีน้ำไฮโดรอยู่ในลาว มีกัมพูชาที่กำลังเริ่มมีไทยที่เป็นประเทศมาชัวร์แล้วทำอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างมาชัวร์แล้วมีเวียดนามที่กำลังโตอย่างเห็นได้ชัดนะสิ่งที่เวียดนามกำลังประสบตอนนี้ก็คือไทยเมื่อ20กว่าปีที่แล้ว โต 7-8% คนยังเป็นหนุ่มสาวอยู่ดึงดูด FDI ได้มากที่สุดประเทศหนึ่งในภูมิภาค
ครับ
เวียดนามก็คือไทยตอนนั้นน่ะนะถามว่า eventually เนี่ยเวียดนามก็จำต้องถึงจุดหนึ่งที่ประสบแรงงานเข้าสู่วัย aging society เหมือนกัน
ประเทศไทย
GDP อาจจะ maintain ไม่ได้ที่ 7-8% มันก็จะ drop ลงมาเพราะนั้นมันก็เป็นจุดที่เราควรจะใช้ diversity ของอนุภูมิภาคของ5ประเทศนี้ให้มันเป็น advantage ให้มันเป็นประโยชน์กับเราเองแล้ว diversify ออกไปสิเมื่อกี้คุณเคนพูดถึงข้าว
ครับ
ถามว่าตลาดโลกเนี่ยเกือบ 7,000 ล้านคนเนี่ยมันคอนซูมข้าวชนิดเดียวกันไหม
ก็ไม
่ไม่มันคนละ segment เลย
จริงครับ
ถามว่าเวียดนามพัฒนาข้าวได้ดีไหมนี่ผมไม่เถียงนะเขาทำได้ดีมากและทำได้ดีในขณะที่ reduce cost ลงมาแต่ถ้าเขาไม่ได้มาพัฒนาข้าวหอมมะลินะครับโซ่มันอยู่ในคนละ segment มันไม่จำเป็นต้องแข่งกันผมไม่ได้บอกว่าคนไทยต้องเย็นใจแล้วบอกว่าก็ดู success story ของเวียดนามไปแล้วก็นั่งคอตกไปไม่ใช่อย่างนั้นเราก็ maintain standard ของเราแล้วเราก็ควรจะคุยกับเวียดนามซึ่งเวียดนามเขาก็ผมเชื่อว่าเขาก็พร้
อม
นะที่จะคุยกันว่าอยู่จะทำสมมติเอาเรื่องข้าวง่ายๆทำข้าวอะไรอยู่ export ไปที่ไหน market อยู่คืออนุภูมิภาคนี้มันคือ food and energy ครับของโลกอยู่แล้วปฏิเสธไม่ได้ยังไงก็ปฏิเสธไม่ได้ตัวเลขมันฟ้องอยู
่
ยังไงคุณก็เป็น food hub แล้วก็ energy hub นะเพราะฉะนั้น food and energy security เนี่ยมันไม่หนีไปไหนเวียดนามมีความพร้อมเรื่องอะไรที่ผมมองว่าเราอาจจะไม่มี renewable energy ประเทศที่ยาว 3,000 กิโลเมตรมี coastline มีเมืองชายฝั่งอยู่ 3,000 กิโลเมตรเนี่ยรับลมทั้งปีเนี่ย
wind energy
ของไทยเนี่ยเราไม่ได้มีไอ้ภูมิกายภาพภูมิศาสตร์ตรงนั้น
ครับ
อันเนี้ยก็ควรจะเป็น segment ที่เราส่งเสริมให้เวียดนามเล่นแล้วทำยังไงให้อนุภูมิภาคมันกลายเป็นฮับให้ได้ด้าน energy grid ไงครับ
อ๋อจริงครับ
grid connectivity ทุกอย่างมันกลับมาที่คำว่า connectivity อยู่ connect กันได้หรือเปล่ามันทุกวันเนี้ยเราเวลาเราพูดถึงเรื่องความเชื่อมโยงเราจะคิดถึงถนนรถไฟเครื่องบินเรือใช่ไหม How about financial connectivity energy connectivity หายไปไหนอ่ะมันตกไปจาก blueprint ไม่ได้นะ
ใช่ใช
่การเชื่อมโยงทางการสร้างทำไมเราไม่คิดถึงการสร้าง grid เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ACME grid ก็ได้แม่โขง grid ก็ได
้
ที่เอาพลังงานลมมาเข้า grid จ่ายออกมาเป็นพลังงานไฟเอาพลังงานน้ำมาเข้าเกรดเอาพลังงานแดดมาเข้าเกรดแล้วจ่ายเป็นกระแสไฟออกไปในเมื่ออนุภูมิภาคมันพร้อมอ่ะลาวมีน้ำเวียดนามมีลม
ครับ
ไทยก็มี energy อื่นๆใช่ไหมเรามี LNG เรามีอะไรเยอะแยะแต่เกรดนี่มันควรจะอยู่ไหนผมมองว่าควรอยู่ในไทย financial center ถามว่า financial center ต้องอยู่ที่สิงคโปร์ไหมผมไม่คิดว่าอย่างนั้นทำไมไทยกับเวียดนามไม่คุยกันว่า financial center มันควรจะอยู่ตรงไหนใช่ไหม
คร
ับ boil down to มันลงมาที่กฎระเบียบ
ครับ
มันลงมาที่ความเห็นของรัฐบาลตรงกันแล้วก็มาสร้างระเบียบ
ครับ
ยังไม่ต้องไปพูดถึงระเบียบที่เป็นระเบียบใช้ร่วมกันเหมือน EU หรืออะไรอย่างนี้นะผมขอโทษนะใช้ภาษาอังกฤษ
ครับ
แต่ระเบียบตอนนี้เราควรจะเริ่มจากการมองเรื่อง interoperability จะเป็นเรื่องพลังงานจะเป็นเรื่องการเงิน
จะเป็น operation
แล้วทำยังไงให้จับมันมีจักรกลที่ operation
ดูเป็นเรื่องๆแล้วเป็น inter ข้ามกัน
inter operability ให้มันได้ก่อนแล้วค่อยมาว่ากันว่าเอาละเราจะมาฟอร์มระเบียบร่วมกัน
โอ้น่าสนใจมากซึ่งอันนี้ยังไม่เกิดถูกไหมครับ
ยังไม่เกิด
แล้วมี pro case เรื่องนี้ไหมครับมี dialogue
มีฮะมีแต่ตอนนี้ inter operability มันเกิดระหว่างชายแดนไทยกับลาวเก
ิ
ดลาวกับเวียดนามเกิดไทยกับพม่าเกิดแต่ interoperability ระดับ region ยังไม่มี
เข้าใจแล้ว
นะแต่เมื่อไหร่คุณเอา region นี้มาผูกกันให้ได้เนี่ยแล้วมองเป็น1 entity นะทุกคนกำลังพูดถึงว่าโลกไร้พรมแดนแล้วทำไมภูมิภาคนี้พรมแดนมันเยอะไปหมด ใช่ไหมพรมแดนทางการเงินพรมแดนทาง energy พรมแดนทางการทำงานมันควรจะมี more or less freer movement ของ goodsของ services ของแรงงาน
ครับ
เมื่อไหร่มันเกิดจากกลอันนี้แล้วมันมี interoperability เนี่ยมันจะทำให้การ mobilize ภูมิภาคเนี่ยความได้เปรียบของภูมิภาคเนี่ยมันจะชัยเลยแล้วเราจะถูกพินอยู่ในแมปของโลกทันทีคนกำลังจะเขียนระเบียบเขาต้องหันมาถามทันทีว่าแล้วแม่โขงจะเอายังไงอนุภูมิภาคนี้อยู่จะเอายังไงในเมื่ออยู่เป็นทั้งfood security food hub energy hub ค ความฝันของผมคือ medical hub ความฝันของผมคือ financial hub เมื่ออยู่เป็น hub แล้วเนี่ยคนต้องถามอยู่ว่าระเบียบเนี้ยมันอยู่ทำได้หรือ อยู่ทำงานได้หรือเปล่าถ้าเราไอเขียนระเบียบขึ้นมาอย่าง
งี้ครับครับ
ใช่มั้ยเพราะฉะนั้นผมอยากจะไปโฟกัสตรงนั้นมากกว่า
โอ้เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากเหมือน mobilizing the region นี้ให้มันมีความ connect กันมากขึ้นนะครับทีนี้ผมว่าประเด็นหนึ่งที่น่าจะเกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนะของทางท่านทูตก็คือว่าตอนนี้ประเทศเวียดนามก็เปิดรับการลงทุนเยอะแล้วคนไทยก็มาลงทุนค่อนข้างเยอะคืออาจจะไม่ถึงขั้นเกิดไอ้ลักษณะที่เมื่อกี้พูดถึงนะครับแต่อย่างน้อยน่าเกิดระหว่างเอกชนกันก่อนเข้ามาทำธุรกิจที่นี่เข้ามาลงทุนที่นี่เชื่อมต่อกันตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างครับภาพความเคลื่อนไหวในแวดวงการลงทุนคนไทยมาลงทุนที่นี่เยอะแค่ไหนหรือว่าต่างชาติเมื่อมาลงทุนแล้วเทียบกับคนไทยเป็นอย่างไรความสามารถในการแข่งขันทำไมเวียดนามถึงน่าสนใจในมุมมองของท่านทูตที่คนไทยควรจะมาลงทุน
คือเวียดนามเนี่ยมีทั้ง2 อย่างนะคือการที่จะสมมติ attractiveness ความน่าลงทุนของเวียดนามคือ1ตลาดเขาใหญ่ถ้าจะเอาตลาดภายนอกเขามี FTA อยู่54-56ประเทศที่เขาครอบคลุมเพราะนั้นเขาเป็นเบสที่ดีมากๆที่จะมาผลิตอะไรก็ตามเพื่อส่งออกที่มาแรงที่สุดตอนนี้กำลังมาแรงที่สุดคือเรื่องพลังงานทดแทน
ใช่ครับ
ใช่ไหมฮะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกลมที่นี่มัน unlimited แดดที่นี่มัน unlimited
ครับ
การสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จะรองรับที่จะเป็นอุตสาหกรรมลมแดดทำได้ง่ายมากแล้วผมคิดว่าทุกอุตสาหกรรมควรจะมาเวียดนามไหมเปล่าผมยังมองว่ามันมีไอ้เรื่อง supply chain ที่มันแบ่งกันได้แต่บางเรื่องมันเหมาะสมที่จะต้องมาจริงๆเช่นเรื่องพลังงานทดแทน
อ
ันนี้ผมก็คิดว่าผมก็สนับสนุน
ครับครับ
อีกที่หนึ่งที่ผมอยากจะสนับสนุนก็คือว่าสันทูตเราเนี่ยพยายามได้ก่อตั้งช่วยก่อตั้งกับภาคเอกชนไทยให้มันมี Thai Chamber of Commerce ที่เวียดนาม
ครับ
Headquarter อยู่ที่โฮจิมินห์หอการค้าไทยอันนี้เป็นแหล่งข้อมูลเลยเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดเหมือนกับคุณอยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วคุณต้องการข้อมูลคุณเดินไปไหนคุณเดินไปห้องสมุด
oh.
เนี่ยคือคนล้มลุกคลุกคลานทำผิดทำถูกเนี่ยในเนี้ยเขาให้คำแนะนำของคุณได้พอเขาเดินเข้าไปในไทยแชมป์เขาก็จะได้ข้อมูลมาเต็มเลย
เพื่อจะได้ไม่ผิดพลาด
อันนี้อย่าทำอันนี้ทำได้อันนี้ไปรูทนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น
ครับครับสุดท้ายแล้วกันนะครับมามองภาพใหญ่กันอีกครั้งหนึ่งในฐานะที่ผมคิดว่าเราก็มีการถ่ายเทความรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็ท่านทูตก็อยู่ที่นี่มาสักระยะหนึ่งแม้ว่ามันคงจะไม่ได้เป็นบทเรียนตรงตัวแต่ว่าคนไทยควรเรียนรู้อะไรบ้างจากเวียดนามก็คงน่าจะมีบทเรียนบางสิ่งบางอย่างที่เราน่าจะไปปรับแม้ว่าบริบทจะแตกต่างกันนะครับท่านทูตคิดว่ามีอะไรทิ้งท้าย
อันหนึ่งที่ผมมองนะฮะว่าเวียดนามเนี่ยได้ประโยชน์ได้เปรียบจากไทยกับไทยเนี่ยก็คือการforward thinking การมองไปไกลมองไปไกลตั้งเป้าที่ค่อนข้างทะเยอทะยานไม่ distract ตัวเอง
ครับ
คือเขามุ่งไปทางนั้นนะเจอปัญหาก็แก้นะเวียดนามเปลี่ยนระเบียบบ่อยนะเปลี่ยนระเบียบไปมาเพราะเขาลองผิดลองถูกเขามี trial and tested ผมว่าคนไทยเนี่ยมีทุกอย่างที่เวียดนามมีเรามีออนพากับเขาถ้าไม่มากกว่าเขาในแง่ประสบการณ์นะแต่สิ่งหนึ่งที่เราแลกก็คือว่าผมมีความรู้สึกว่าไอ้เป้าที่เราตั้งเนี่ยมันเปลี่ยนบ่อย มันปรับไปปรับมาปรับไปปรับมาผมคิดว่าสิ่งที่เวียดนามเขามีที่น่าเรียนรู้ก็คือเขาคอมมิตกับเป้าหมายอันนั้นนะและเป็นเป้าหมายระยะยาวเมื่อคุณมีเป้าหมายระยะยาวที่ไม่สเวย์เนี่ยมันจะมองเป็นเป้าหมายระยะกลางระยะสั้นเนี่ยแล้วไอ้ตรงนี้มันปรับได้แต่เป้าใหญ่อย่าเปลี่ยนเรื่องที่สองที่ผมคิดว่าเวียดนามมีความตื่นตัวก็คือเรื่อง education โดยไม่ต้องชี้กลับไปที่รัฐบาลว่ารัฐบาลสนับสนุนอะไรแต่ว่ารัฐบาลควรจะต้องสนับสนุนอยู่แล้วแน่ๆอยู่แล้วเวียดนามก็สนับสนุนไทยก็สนับสนุนไอ้เรื่องเซกเตอร์ด้าน education แต่ตัวเราเองตัวคนของเราเองก็จะต้องมี mindset growth mindset ไอ้ mindset ที่บอกว่าเราสบายแล้วเนี่ยมันบางทีมันก็เซตแบ็กเหมือนกันเวียดนามเนี่ยจะมี growth mindset อยู่ในทุกคน
oh.
ถ้าคุณเคนเดินคุยกับเด็กเวียดนาม general public ผมเห็นว่าเขามี growth mindset ที่พร้อม ที่ปรับตัวที่พร้อมเจอปัญหาเจออุปสรรคก็แก
้ครับ
นะฮะก็ประมาณ
forward thinking แล้วก็
growth mindset
ขอบคุณท่านทูตมากครับ
ยินดีครับขอบคุณครับ